assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Dasturimiz avvalida Istanbulda o'zbekistonlik o'nlab yo'lovchi O'zbekiston havo yo'llari uchog'ida joy yo'qligi sababli 4 kundan buyon aeroportda qolmoqda.
Srochni kasal bo'lib qolganlar bor, oshqozonda yazvasi ochilib ketib, ichidan qon ketganlari bor.
Jizzaxda ayolning sochidan yulib tortgan militsiya zobiti ishdan haydaldi. Turkiyada o'zbek ayollarini farrosh deya chaqirtirib, fohishalikka majburlagan guruh qo'lga olindi.
Shkob ketadi dedi, u mana shkob bormadi, uyiga bordi, zo'rladi, ishlarini qilib bo'ldi. Keyin yana 2-3 shu ishini qaytardi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, so'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. Toshkent viloyatining Zangiota tumanida bir oilaning 3 a'zosini pichoqlab o'ldirgani gumonlanayotgan 38 yoshli sobiq mahbus qo'lga olingan. Toshkent viloyati Ichki ishlar boshqarmasi mulozimi Ozodlik bilan suhbatda qotillikda gumonlanayotgan sobiq mahkum 18 avgust kuni Toshkentning Olmazor tumanida qo'lga olinganini tasdiqladi. 14 avgust kuni noma'lum shaxs Zangiota tumani Nazarbek mahallasining Tarnov dahasida yashovchi 79 yoshli otaxon va uning qizi va singlisini bo'g'izlab o'ldirgan edi. Bu haqdagi tafsilotlar internetdagi sahifamizda. O'zbekiston maktablarida qimmat va arzon kiyim o'rtasidagi farqni yo'qotish uchun mamlakat prezidenti Shavkat Mirziyoyev maktab formasini joriy etishni taklif qildi. Bizning o'zbek mentalitetini hisobga olgan holda maktablar va kollejlarga yagona forma joriy etish lozim, deya ta'kidladi Mirziyoyev mamlakatda ta'lim sohasida islohotlarga bag'ishlab o'tkazilgan yig'inda. Mirziyoyev shuningdek ota-onalar bolalarga kiyim xarid qilar ekan, bu kiyimlar aksariyat hollarda sifatsiz materiallardan tikilayotganini qo'shimcha qilgan. O'zbekistonda maktab formasi qanday bo'lishi va qachondan joriy etilishi hozircha ma'lum emas. Xabarlarga ko'ra, Mirziyoyev bu borada hukumat rahbariyatiga bir hafta ichida reja ishlab chiqishni tayinlagan. Xalqaro mavzular. AQSh prezidenti Donald Tramp o'zining bosh siyosiy strategi Stiven Bannonni vazifasidan chetlatdi. Janob Tramp o'z maslahatchisiga qilgan xizmatlari uchun minnatdorchilik bildirgan. Oq uy ma'muriyati Bannon vakolatlarini zimmasidan soqit qilish qarorini o'zi qabul qilganini ma'lum qilmoqda. 16 avgust kuni janob Bannon American Prospect nashriga bergan intervyusida Shimoliy Koreya muammosini harbiy yo'l bilan hal etib bo'lmaydi degan edi. Bannonning bu gapi prezident Tramp bayonotlariga mos kelmagan. Tramp Pxenyanning tahdidlariga harbiy yo'l bilan javob qilinishini nazardan soqit qilmagan. Finlyandiya politsiyasi Turku shahri markazida odamlarga pichoq bilan qilingan hujumni terrorchilik xuruji sifatida tergov qilmoqda. Juma kuni Turkuda noma'lum shaxs odamlarga pichoq bilan tashlangan, oqibatda 2 odam halok bo'lgan, 8 odam jarohatlangan edi. Politsiya hujumchining shaxsini aniqlagan. Hujumchi 18 yoshli marokashlik yigit ekani aytilmoqda. Hujum oqibatida yaralanganlar orasida Italiya va Shvetsiya fuqarolari ham bor. Politsiya odamlarga pichoq bilan tashlangan hujumchiga qarata o'q uzib, uni oyog'idan yaralagan va qo'lga olgan. Helsinki aeroporti va mamlakatning yirik port va aeroportlarida, vokzallarida xavfsizlik choralari kuchaytirilgan. Ispaniya politsiyasi Barselona shahrida olomon ustiga avtomobil haydagan 22 yoshli marokashlikni qidirmoqda. Politsiyaga ko'ra, hujumda gumonlanayotgan bu yigit hali ham ozodlikda va Fransiyaga o'tib ketgan bo'lishi mumkin. Bundan avval Ispaniya politsiyasi Barselonadan 100 chaqirim uzoqlikdagi Cambrils shahrichasida terrorchilikda gumon qilingan 5 kishini otib o'ldirganini bildirgandi. Payshanba kuni eslatamiz, Barselona shahrida hujumchilar furgon mashinasini odamlar ustiga haydab 13 odamni o'ldirgan va 100 ziyod odamni yaralagandi. Barselonadagi hujum uchun o'zini Islomiy davlat deb atovchi ekstremist guruh mas'uliyatini zimmasiga oldi. Va yana O'zbekistonga oid xabar. O'zbekistonlik oshpazlar diametri salkam 5 metr bo'lgan sig'imi 8000 litrli qozonda 6 tonna osh damlab Ginnesning rekordlar kitobiga da'vogarlik qilishmoqda. Jahondagi eng katta palov tayyorlashni oshpazlar 17 avgust kuni Toshkentning Olmaliq shahrida repetitsiya qilib ko'rishdi. Palov tayyorlash uchun 826 kilo mol go'shti, 825 kilo qo'y go'shti, 195 kilo dumba yog'i, 1650 kilo guruch solindi. Ulkan qozonga 2,5 tonna sabzi, 180 kilo piyoz, 350 litr o'simlik moyi, 480 kilogram tuz, 4,5 kilo ziravor, no'xat va qora murchlar solindi. O'zbekistonning eng taniqli 50 ortiq oshpazi uzunligi 2 metr keladigan kafkirlarda qozonni kovlab turishdi. Osh pishgach u Olmaliqdagi 22 mingdan ortiq odamga tarqatilgani aytilmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Turkiyaning Istanbul shahri Atatürk aeroportida Toshkentga uchish kerak bo'lgan o'nlab yo'lovchi qo'lida bileti bo'lsa ham 4 kundan buyon aeroportda qolayotganliklarini aytishmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zini karomat deb tanishtirgan o'zbekistonlik yo'lovchi u va yana o'nlab hamyurti qo'lida Toshkentga uchish bileti bo'la turib, O'zbekiston havo yo'llari uchog'iga chiqarilmayotgani, 4 kundan buyon Istanbulning Atatürk aeroportida qolayotganini aytdi.
O'zbekiston havo yo'llari joy yo'q deyapti, iloji yo'q deyapti. Bileti borlar qolib ketyapti-ku deyapti. Iloji yo'q deyapti. $352 to'labam ketolmadim. Ketishda o'ziga $352 to'labam ketolmadim.
Sababi nima ekan?
Sababi joy yo'qmish, to'laymish.
Sizlar o'sha kunga biletni olganmisizlar?
Yo'q, meniki o'sha kunga emasdi, lekin o'sha kunga bilet olganlar ham ketolmadi. Bitta срочный kasal bo'lib qolganlar bor, oshxonzonda yazvasi ochilib ketib, ichidan qon ketganlari bor. Masalan, menga o'xshab balasi og'ir kasal bo'lib, ketolmay turganlar bor. 4 kundan 5 kundan beri oshxonzonda yazvasi ochilib ketgan bitta xola bor edi, 4-5 kundan beri ketolmayapti. Bu nima degan gap? Tuda obratni biletimizga bordi keldiga bilet pulini olib, biz kelgandan keyin biletimizni pulini yechib olib, nimaga xohlagan qaytimizda qilib bermaydi? Nima haqqi bor ularda? Bilamiz, kasal bo'lsa bo'lmasa istagan paytda ketish haqqimiz yo'qmi? Men shuni 2 oy oldin aytganman. Nimaga 2 oy oldin ayarlamaydi? Nimaga meni joyimni boshqalarga yana ham qimmatroqqa sotadi?
Siz qayerdan bildingiz sizni joyingizni qimmatroqqa sotganini?
Yo'q, nima qayerdan bilaman? Men ketgandan keyin menga biletingiz jo'natib yechib qo'y dedi. Biletimni yechgandan keyin meni o'rnimni boshqaga berib yuboratdi.
Kim aytdi buni sizga?
Vaqtdan keyin kelgandan keyin biletchi aytdi.
Nima dedi?
Hech vaqt meni o'rnimga kelgandan keyin menga aytdiki, borsangiz dedi, biletingizni olib qilib yechib qo'yaman dedi. Qachon kelsangiz dedi, menga aytsangiz ochib beraman, lubor paytda. Xo'p dedim. Men 2 oy oldin aytdi tashdi. Ey dedim, aka biletimni oching. Men shuna paytda ketaman. Yo avgust oxiriga, yo boshiga. U dedi, bu dedi, tamom dedim. Mana shu kunlarda shuna vaziyat bo'lib qoldi, balam kasal ikkitadan. Ayniqsa o'g'lim kasal. Ketishim kerak. Oyog'iz onam borlar. Yoshlari 55dan oshgan. 4 ta balaga qarash oson emas. Ketolmadim.
Istanbulning Atatürk aeroportida qolib ketgan yana bir o'zbekistonlik yo'lovchi O'zbekiston havo yo'llarining Istanbul-Toshkent yo'nalishida 3 ta yo'lovchilar ucholmasdan qolib ketishi odatiy ekanini aytadi. Men tadbirkorman, doim shu yo'nalishda uchaman, doim shunaqa, sababi bitta. Sverxlimitnaya prodaja, ya'ni bitta reysga keragidan ortiq chipta sotilishidir. Oqibatda har bir reysdan 10dan oshiq, ba'zida bundan ham ko'p yo'lovchi samolyotga chiqa olmay qolyapti, dedi ismi sir qolish sharti bilan Ozodlikka gapirgan O'zbekiston tadbirkor. Ozodlik yo'lovchilarning uchoqdan qolib ketish sababini bilish uchun O'zbekiston havo yo'llari shirkatining Istanbuldagi vakolatxonasiga bog'landi. Idora vakili uchoqda joy yetishmayotgani sabab ayrim yo'lovchilar vaqtida ucholmay qolganini tasdiqladi.
Yer yo'q, yo'lovchi yo'q, uchoq yetishmiyor. Ya'ni Eylül 2010'dan qadar dolu uchaklar yani.
Ama yer yo'q olduğu zaman gidemeyenler de otel veriliyor mu? Nasıl?
Bakın, o uçakta yeri olursa gidemezse otel size şey verir ama yer yoksa bileti var. O güne kendisi uçamazsa onu otelde götürürler.
Yo'lovchi ko'p, uchoqda joy yetishmayapti. 10-oktyabrga qadar uchoqlardagi barcha joylar band qilib bo'lingan, dedi O'zbekiston havo yo'llari vakili. Shirkat vakilining aytishicha chiptasida uchish sanasi aniq bo'lgan, lekin uchoqda joy yo'qligi sabab qolib ketgan yo'lovchilar mehmonxona bilan ta'minlanyapti. O'zbekiston havo yo'llari shirkati mulozimi ba'zi hollarda yo'lovchilarning aeroportda qolib ketishiga ularni o'zlari ham sababchi bo'layotganliklarini aytadi. Kutish ro'yxatiga qo'yilgan biletida uchish sanasi aniq yozilmagan yo'lovchilar joy talab qilib parvoz kuni aeroportga kelib olishadi. Shuning uchun biz biletida uchish sanasi aniq yozilmagan yo'lovchilardan kamida bir hafta oldin telefon qilib uchish sanasini tasdiqlatib olishni va keyin aeroportga kelishni tavsiya qilamiz, dedi O'zbekiston havo yo'llari shirkati vakili. Ayni damda Toshkent, Istanbul, Toshkent orasida haftasiga 15 ta aviaqatnov amalga oshiriladi. Istanbul yo'nalishida har kuni 2 ta reys amalga oshirilishiga qaramay, yozgi mavsumda chipta topish muammoga aylangani aytiladi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Jizzax shahrida ayolning sochidan yulgan Furqat mahallasi uchastka noziri Dilshod Mahmudov ishdan haydalgan. 15 avgust kuni militsiya formasidagi ishining ayolni sochidan tortayotgani aks etgan video Ozodlikda e'lon qilingach, Mahmudov ustidan ma'muriy ish ochilib, shahar prokuraturasiga so'roqqa chaqirtirilgan edi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 18 avgust kuni ozodlikka ma'lum bo'lishicha Jizzax shahar Furqat mahallasi uchastka noziri Dilshod Mahmudov ishdan haydalgan. Bu haqda ozodlikka ma'lum qilgan Jizzax shahar huquq tartibot idoralaridagi manbaga ko'ra, Mahmudov aynan ayolni sochidan tortib militsiya xodimiga to'g'ri kelmaydigan harakat qilgani uchun ishdan bo'shatilgan. Mahmudov hozir ishlamaydi. 27 sonli militsiya tayanch punktiga shahar IIBsidan vaqtincha yangi xodimlar kelgan, dedi ichki ishlar bo'limi xodimi. 15 avgust kuni Jizzax shahri markazida militsiya zobidi ayolni sochidan tortayotgani aks etgan video ozodlikda e'lon qilingach, ijtimoiy tarmoqlarda militsiyaning ushbu xatti-harakati keskin qoralandi. Militsiya xodimlarining fuqarolarga hayvondek munosabatda bo'lishiga qachongacha ko'z yumish mumkin, deb yozdi Facebook tarmog'idagi Imron Qodirov ismli foydalanuvchi. Ozodlik militsiya zobitining ayol kishi sochini tortgani bilan bog'liq voqeaning videoda aks etmagan jihatlarini ham o'rgandi. Guvohlardan birining ozodlikka aytishicha, ayolni o'zidan ham ayb o'tgan. Uchastkavoy militsiya ayolni qanday tinchlantirishni bilmadi. Ayol qichqirib militsiyaga qarshilik ko'rsatdi. Uchastkavoyni shunday chora qo'llashga majbur qildi u, deydi ispisir qolishini istagan jizzaxliklardan biri. Ozodlik uchastka noziri Dilshod Mahmudovning o'zi bilan ham 16 avgust kuni bog'langandi, lekin u voqeani eshitgach, shamol bo'lmasa daraxtni uchi qimirlamaydi, deya javob qildi va 5 minutdan so'ng qo'ng'iroq qilishimizni so'rab telefon go'shagini qo'yib qo'ygandi. O'shandan buyon Mahmudovning o'zi bilan gaplashishni imkoni bo'lmayapti. So'nggi paytlarda ijtimoiy tarmoqlarda o'zbekistonlik tartib posbonlarining zo'ravonliklari aks etgan videolar tez-tez tarqalmoqda. Ozodlik radiosining ijtimoiy tarmoqlar bo'yicha mutaxassisi To'lqin Umaraliyevga ko'ra, O'zbekiston kabi yopiq jamiyatlarda tarmoqlar haqiqatga erishishda asosiy rolni o'ynamoqda.
Ayniqsa oxirgi yillarda mobil telefonlarning keng tarqalishi, mobil telefonlardagi kameralarning yanada rivojlanishi va mobil internetning ham tezroq ishlashi va rivojlanishi ham shunga olib kelyapti. Chunki hozir odamlar, faol foydalanuvchilar, o'sha o'zlarini qiziqtirgan yoki o'zlari bir boshqalarga ham qiziq bo'lgan yoki biror bir qonunbuzarchilik yoki shunga o'xshagan bir voqeaga guvoh bo'lishsa, darhol o'shani suratga, videoga olib internetga joylashga hozir harakat qilishyapti. Bu hozir o'shanaqa bir trendga aylangan desam bo'ladi, chunki bu narsaga odamlarning bir reaksiyasi ham katta bo'lyapti internetda, ijtimoiy tarmoqlarda.
O'tgan yilning mart oyida ozodlik mushtariylaridan biri Samarqandda 2 nafar militsiya xodimi bir ayolni mashina yukxonasiga solishga urinayotgani tasvirlangan videoni yo'llagandi. Bu video ozodlikda e'lon qilingach, militsiya xodimlari ishdan bo'shatilgandi.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Turkiyada o'zbek ayollarini fohishalikka majburlagan guruh qo'lga olindi. Abdulla Iskandar lavhasi. Turkiyaning Xo'jayli shahrida O'zbekiston vatandoshlarini uy supurish va kasalga qarash kabi ishlar uchun chaqirib, fohishalik qilishga majburlagan jinoiy guruh qo'lga olindi. Turkiyadagi Dog'on xabar agentligi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, Xo'jayli politsiyasi joriy haftani payshanba kuni o'tkazgan reyd davomida jinsiy qullikda tutilgan O'zbekiston vatandoshlarini ozod qilib, mamlakatiga qaytargan. Ozodlikning Istanbuldagi muxbiri Elvira Bogdachevaning aytishicha, keyingi 3 yil ichida Turkiyada o'zbek fohishalarini yollaydigan jinoiy to'da faollashgan.
12 ve 3 arası çekim yaptığımda genelde
12 yildan beri İstanbul'da yaşayman. Keyingi 3 yil ichida O'zbek fohishalari ko'payganini kuzatdim. 2 kun oldin İstanbul'ning O'zbek fohishalari gavjum bo'lgan Oqsaroy tumani Lolali mahallasidagi vaziyatni tungi 12 dan tonggi 3 gacha video tasvirga oldim. Kuzatganim shuki, fohishalar ham fohishxona egasi ham o'zbek. O'zbekni o'zbek, qirg'izni qirg'iz sotib yotibdi, deydi Elvira Bogdachiyeva.
Yani, o bir chete. Anlatabiliyor muyum?
Ozodlik İstanbul'ning Bojilar mahallasida 2016 yil oxirida 3 oy jinsiy qullikda tutilganini aytgan 37 yashar toshkentlik ayol Sevara G'ulomova bilan suhbatlashdi. G'ulomovaning ozodlikka bildirishicha, u Istanbulda biri 29 yashar va yana biri 34 yoshda bo'lgan buxorolik aka-uka MA va MSHlar tarafidan majburan jinsiy qullikda ushlab turilgan. Mijozlardan biri ko'magida 2017 yil boshida jinsiy qullikdan qutulishga muvaffaq bo'lgan G'ulomova Toshkent aeroportiga kelib tushishi bilan o'zini qullikka solganlar ustidan shikoyat yozdi. Bu ishni tergov qilgan O'zbekiston Respublikasi Transport prokuraturasi tergovchisi Sherzod Shodmonovning ozodlik muxbiriga aytishicha, G'ulomovani fohishalik qilishga majburlagan MA qo'lga olingan, MSH esa qidiruvga berilgan. Buxoro viloyatida tug'ilgan shaxs ustidan tergov ishi tugadi, ish sudga oshirildi. Guvohlar ko'rsatmasi va boshqa isbot dalillar asosida unga O'zbekiston jinoyat kodeksi 135-moddasi, ya'ni odam savdosi aybi qo'yildi. Uning ukasi 1989-yilda Buxoroda tug'ilgan, MSH esa qidiruvga berildi, deydi tergovchi. Transport prokuraturasi tarafidan ochilgan jinoyat ishida odam savdosi qurboni sifatida ismi zikr qilingan Sevara G'ulomova ozodlikka o'zining qanday qilib Papa Rozalar qo'liga tushib qolganini aytib berdi.
Sikseriyada ishlaysan dedi, turib mashinasiga chiqardi, shkob ketadi dedi, u mani shkob bormadi, uyiga bordi, zo'rladi, ishlarini qilib bo'ldi. Man dedi, san uchun pul to'lab qo'yganman dedi. Keyin yana 2-3 shu ishini qaytardi, keyin zo'ravonlik urib ishlatadigan bo'lishdi mani. Pulimni so'rasam berishmadi umuman, pasportimni ham berishmadi.
Bachadon rakiga chalinganim bois davolanish uchun Turkiyaga opamni hamrohligida bordim. O'shanda bu ikki buxorolik aka-uka chiqib, o'zimiz yordam beramiz, mehmonxonada turmang deb uyga olib ketishdi. Yana bir M ismli qiz ham bor edi. Opam meni ularga topshirib, Toshkentga qaytgan kundan boshlab ular surunkali meni urib, turk mijozlariga sotib yubordi, deya iddao qilgan G'ulomova momataloq bo'lgan badanining suratlarini ham yubordi.
Meni mushlab shunaqa urishdi, yura olmaydigan darajada, keyin ustimdan kulishdi, o'lib qolmagan, o'ligin 8,000-10,000 dollarga jo'natiladi O'zbekistonga deb. Rosa kulishdi, og'ir ahvolimda-da.
Ozodlik bilan suhbatda G'ulomova o'ziga jabr qilgan Papa Roza yuqori lavozimdagi aka-xonlari ko'magida sud zalidan ozod bo'lishidan xavotir bildirdi.
Meni Turkiyada xor qilgan odamlarga qonuniy chora ko'rib, eng og'ir jazo ko'rishini tilayman.
Tergovchi Sherzod Shodmonov Ozodlik muxbiri bilan suhbatda bosimlar ish bermasligi va ayblanuvchi kamida 8 yilga ozodlikdan mahrum qilinishini aytdi.
Dastur davomida ozod mikrofon prezidentning tadbirkorlarni quvvatlash haqidagi aytganlarini Qashqadaryo hokimi bajarmayapti.
Men yoqtirmayman, mendan zapravkani menga kerak emas, keraksiz yerdan bergan, qursa o'shadan qursin, bo'lmasa yo'q.
AQSh maxsus elchisi Kurt Volker Minskda Rossiya rasmiylari bilan uchrashadi. Ozod mikrofon asli kasbi mol doktori bo'lgan hokim o'rinbosari aholini bir hafta ichida uylarini buzib ko'chishga majburlayapti.
O'sha mol doktorligida ishlab turgandan hokim hokimlikka ma'lum qildi. Qurilish bo'yicha ma'lumot bo'lib ishlayapti. Buni qarang.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumanida yashaydigan tadbirkor ayol Zuhra Muqimovaning ozod mikrofonga arz qilishicha, uning barcha hujjatlari taxt bo'lgan davlat dasturiga kiritilgan avtomobillarga metan gazi quyish shoxobchasi loyihasini viloyat hokimi tasdiqlamayapti. Men bu zapravkada kamida 8 odamni ish bilan ta'minlayman. Davlatga soliq to'lab katta foyda keltiraman, lekin bunga viloyat hokimi to'sqinlik qilmoqda, deydi tadbirkor Zuhra Muqimova. Tadbirkor bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Muammom birinchi navbatda Qashqadaryo viloyat tumanida umuman haqiqat, adolat mutlaqo yo'q. Ana keyin mana prezident virtual qabulxonasiga bir 50 martalab murojaat qildim. 2015-yildan beri murojaat qilaman, lekin murojaatim suvga shunaqa oqib ketyapti. Otangga bor, onangga bor qabilada. O'zim oliy ma'lumotliman, mutaxassisligim nefti-gaz. Metan zapravka quraman deb 2010-yil yer olgandimda. Yer olgandim, tuman hokimi Asror Jo'rayev, voy, shunaqa ayol kishilar tadbirkor bo'lishini, quruvchilik qilishini, ish qilishini umuman yoqtirmaydi. Ayollarni juda yomon ko'rardi. Aynan meni yomon ko'rdi. Nimaga deganda men to'g'ri so'z ayolmanda, to'g'ri gapni bitiga aytaveraman, rahbar bo'lsa ham. Shuning uchun to'g'ri gapirgan odam yoqmasganda, lekin bu prezident xuddi men xohlaydiganday to'g'ri so'z bitga aytadigan, o'zini haqqini to'g'ri talab qilsa mumkin. Davay, qachongacha ko'zingizlar ko'rib o'tiradi? Talab qil, talab qilishni bilgin. O'zingni haqqing talab qil deyapti. To'g'ri aytayapti. Men vobshe yaxshi ko'rdim shu odamni. Endi qarangda, 2013-yil men uy yer olgan bo'lsam, meta agentlik quraman deb o'sha Asror Jo'rayevni ta'zigi ostida milliy xavfsizlikka aytib 7 oylab tekshirib, meni faoliyatimni rosa qiynab, meta qurishdan zada bo'lib qaytdim men. Mana 2016-ga Diskotekadan falak degan kishi bilan, xudoning amri bilan dislokatsiyaga kirib qolib, davlat dasturiga kirib, men hamma hujjatim tayyor, tuman hokimining qarori chiqqan. Lekin tuman hokimi ham qarorni chiqarib berguncha 3 martalab qarorimni yo'qotib qo'yib, yoshirib, o'sha hokimiyatda shunaqa holat bo'ldi. To'sqinlik bo'ldi. Shunda men aytdimki, bo'ldi, men prezidentga chiqaman, prezidentgacha murojaat qilaman. Sizlar to'sqinlik qilyapsizlar. Nimaga ishlagan odamga to'sqinlik qilasizlar-da, ishlamaydigan odamlarga men buni ko'r, men buni ko'r deysizlar, ular qura olmaydi. Sizlar quradigan odamga bermaysizlar. Deb aytdim hokimga. Keyin hokim o'zi xijolat bo'lib, mayli deb tuman hokimini qarorini chiqarib berib yubordi. Keyin men viloyat hokimlikka bordim, viloyat hokimini qarorini chiqarib olish kerak. Yer davr loyiha degan bir institut bor ekan, shunga hamma hujjatlarni topshirdim. Topshirsam, ular menga oldin 70 ball balleti yerdi, ball balleti 70 deb tur bahona qilgan bo'lsa, endi 75 ball balleti, unumli yer, suvli yer, buni sizga berishga mumkin emas. Bera olmaymiz, qaytadi, qaror chiqarmaydi dedi. Keyin aytdimki, voy, shuncha suvli yer, unumli yerlar bekordan bekor qo'pol qilib aytganda egamni yeyman deb yotibdi. Nimaga sizlar quruq yotibdi-yu foydalanmasdan? Lekin keyin men foydalanaman, ishchi o'rin yarataman. Sherdan tumanimiz uchun qancha men naqd pul topshiraman, ishchi o'rin yarataman, qilinglar desam, sizlar to'sqinlik qilyapsizlar. Desam, menga aytdiki, yo'q, hokimiga boring, agar ular rozi bo'lsa mayli. Keyin men viloyat hokimini qabuliga kirdim shanba kuni, 15-iyunda kirdim. Voy, mendan so'ramadi viloyat hokimimiz. Yering qatta, qayga joylashgan, nima qilmoqchisan, nima qilmoqchisan so'ramadi. Все, menga metan zapravka kerak emas, men yoqtirmayman metan zapravkani, menga kerak emas. Yer resursi boshlig'i Jasur Usmonovga aytayaptiki, "Davay, qanaqadir bir cho'li biyobondan, lalmi joydan keraksiz yerdan bergin, qursa o'shatdan qursin, bo'lmasa yo'q." Menga metan zapravka kerak yo'q dedi. Men indamay o'rnimdan turdim, sumkamni oldim, chiqib ketdim. Boshqa nima deyman?
Qaysi hokimdi u? Qaysi hokimdi u?
Zafar aka Ro'ziyev. Lekin ishim tushgandan keyin bordim, eng katta o'yin o'zi hokimiyatda bo'lar ekan. Hokimiyatdan boshlanar ekan, yer resurslar bilan hokimning tili bir bo'lar ekan. Prezidentni virtual qabulxonasiga men yozib olganman, necha martalab yozib olganman. Nima, murojaatimni chislo ma chislo yozib olganman raqamlari bilan. Lekin prezidentimizgacha mutlaqo borgan yo'q, bora olmayapti ham.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ukraina sharqidagi qurolli mojaroga chek qo'yish urinishlari bo'yicha AQSh maxsus vakili etib tayinlangan Kurt Volker 21 avgust kuni Minsk shahriga xizmat safari bilan boradi va u yerda Ukraina Rossiya aloqalarini muhokama qilish uchun Rossiya hukumati vakili bilan uchrashadi. Buning ortidan Volker Litva poytaxti Vilnius shahriga ham borib, Ukraina kelajagini muhokama qilish uchun yuqori lavozimli rasmiylar bilan uchrashadi. Bu haqda 18 avgust kuni AQSh davlat departamenti ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Departament bildiruvida Rossiya rasmiysining ismi oshkor qilinmadi. Oy boshida Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov, AQSh davlat kotibi Rex Tillerson, unga Volker yaqin kelajakda Rossiyaning Ukraina bo'yicha maxsus vakili Valdis Turkov bilan uchrashishini aytganini bildirgandi. 23 avgust kuni Volker Kiyevga borib, AQSh mudofaa vaziri Jim Mattis bilan birga Ukraina suverenitetini hamda hududiy birligini tiklashga qaratilgan diplomatik muzokaralarning navbatdagi qadamlarini muhokama qilish uchun Ukraina hukumatining yuqori lavozimli rasmiylari bilan uchrashadi. Mattis Ukraina prezidenti Petro Poroshenko hamda mudofaa vaziri Stepan Polterak bilan Kiyev bilan Moskva o'rtasidagi tanglikni muhokama qilishi kutilmoqda. Rossiya 2014 yilda Qrimni anneksiya qilib, Ukraina sharqida ayirmachilarni qo'llay boshlagani uchun AQSh hamda Yevropa ittifoqi mamlakatga qarshi sanksiya joriy qilgan. Ko'p ko'lamli isbot va dalillar borligiga qaramasdan, Moskva Ukrainada Rossiya paras ayirmachilarni qo'llab kelayotganini rad etadi. O'tgan oyda Volker Ozodlik radiosining Current Time TV telekanali bilan suhbatda Tramp ma'muriyati Kiyev o'zini Rossiya dastaklayotgan ayirmachilardan himoya qila olish uchun Ukrainaga qurol aslaha yuborishi haqida o'ylayotganini aytgan edi. Walker Ukrainaga qurol berish Rossiyani allaqachon qilayotgan ishlardan ko'proq chora ko'rishga majburlamasligini aytdi. 6 avgust kuni AQSh matbuoti Pentagon Ukrainaga 50 million dollar qiymatga ega qurol aslaha yuborishni tavsiya qilayotgani haqida yozdi. Xabarlarga ko'ra, yuboriladigan qurol aslahalar orasida Javelin tanklariga qarshi raketa tizimlari ham bo'ladi. Kiyev ayirmachilar boshqaruvidagi hududlardagi zirhli transport vositalariga qarshi kurashish uchun aynan shunday tizimlar kerak ekanligini aytib keladi. Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Jizzax viloyati G'allaorol tumanidan Ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan pensioner Nabijon Jo'raboyevning aytishicha, Do'stlik mahallasidagi o'nlab uy egalariga bir haftaning ichida uyini buzib, materiallarni olib chiqib ketish buyurilgan. Nabijon Jo'raboyev bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Olmaliqmadan Begovatda prezidentni yurganlarini, o'sha xalq bilan uchrashganlari to'g'risida eshitish beryapti, ko'rayapman-da. Aytayaptiki, mana shu kam ta'minlanganlarga, boquvsini yo'qotganlarga arzon narxdagi uy joylar qurilsin deb bir ajoyib takliflar qilyapti-da bu kishi. Endi bizni G'allaorolda bizga bir hokim kelganlar 7-8 oy bo'lyapti. Kecha Do'stlik mahallasiga borib 3-4 kun bo'lyapti. Borib ogohlantirish xati berib kelishibdi. Buni qarang. Tuman bosh rejasiga asosan Mustaqillik ko'chasida joylashgan sizga tegishli ushbu uy joyini dedi binosini. O'z kuchingiz va mablag'ingiz bilan 7 kun muddatda buzib olib chiqib ketaylik deyapti. Buni qarang. Juda qizildi endi 7 kun ichida shaharning markazidagi eng katta uchastkalarni buzib olib chiqib ketish kerak ekan. Endi bundan butun xalq to'polon qilib, bugun ham hali ham men kelishdim, borib keldim o'sha yerga. Shundan siqilib kasalbi bir saxira bor, xotin Xudoybedi va Jamila degan xotin yuragi yomon bo'lib Samarqandga banisak olib ketgan paytda Jonboyda yuragi siqib o'lib qoldi. Endi buni o'ylamasdan ayollar aytayapti, kecha hokim keldi, biz aytdik deydi. Xo'p, mayli, shu yerdan buzamiz. Aytganingiz bo'lsa, nima qilasiz siz? Bu yerdan 4 etajlik uy solamiz, o'sha kam ta'minlanganlarga arzon narxda beriladi. Xo'p, solar ekansiz shu yerdan. Bizning joyimiz nima bo'ladi? Biz qayerga chiqamiz biz? Desa, sizlar bir lager bor, yosh bolalar turadigan lager, varyon yoqasiz. Shuyerga borib turasizlar debdi. Xo'p, debdi, bega 4 etajli bino qursangiz, mahallaning o'rtasi kanalizatsiyani qayerga qirib olasiz? Desa, kanalizatsiyani Baxt mahallasiga pitis fabrika tomonga olamiz deyapti. Endi Baxt mahallasiga o'sha buziladigan joydan G'allaorol shahrini o'rtasidan buzib o'tib, kavlab ketib, poyiz yo'lda teshib, Baxt mahallasida kasallik kanalizatsiyaga ulamoqchi ekan. Qarang endi, aqliga sig'maydigan ish bo'lyapti. Yana bitta narsasi eng chatoq joyiki, mol doktori qishloq xo'jani veterinariya fakultetini bitirgan mol doktori hokimda qurilish bo'yicha muavini bo'lib ishlayapti 2 yildan beri.
Aniq bilasizmi uni mol doktori ekanligini?
Yo'q, endi men 100% bilaman. O'sha mol doktorligida ishlab turgandan hokim hokimiyatga muavin qildi, qurilish bo'yicha muavini bo'lib ishlayapti. Buni qarang endi. Endi agar mol doktori qurilish bo'yicha muavin bo'ladigan bo'lsa, hozirgi zamonda men aytdim-da, bu yerga qaranglar. Nima sababdan irrigatsiya yoki bo'lmasa yuridik universitetlarni bitta qilib yubormaydi agar shunaqa ishlash mumkin bo'lsa degan aytsam kulishadi. O'shaning uchun aholi juda o'zi qattiq ranjiyapti. O'sha men qo'limda qog'oz turibdi, hozir bugun borib o'shalarni uchrashib keldim, meni uyimga 1 km aralig'ida ularni joyi. Endi bu men aqlim yetmayapti. Aqlim yetmayapti bu narsaga.
Bular qishgacha uylari buzilsa, qayerda turadi? Qishgacha bari uy bitmaydi hozir.
Shuni aytyapman, hali uni fundamentini qurgancha mana bozorni o'sha martda buzamiz degan bozorni fundamentini endi quryapti. Vaholanki ozorlikka hokimiyatdan ma'lumot bergan edi, biz mustaqillikka bozorni qurib topshiramiz dehqon bozorini. endi buzayap, endi fundament qilyap. Uni ham madaniy yoshlar istirohat bog'ini buzib shu joydan quryapti. Odamni aqliga sir beradigan narsa-da.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.